Volám sa Viki Havránek a som vnúčka hrobára. Na smrť sa nepozerám iba cez emócie strachu, smútku a beznádeje a viem, že nie som jediná. S odchodom z tohto sveta sa totižto spája oveľa viac, ako sme si počas života ochotní pripustiť. A tak som sa rozhodla hľadať odpovede na otázku, a čo potom?
Ako hovoriť s rodičmi o ich poslednej vôli? Čo urobiť pre človeka, ktorý prišiel o svojho blízkeho? Ako sa o tejto téme rozprávať s deťmi? Otázky, ktoré vám v živote napadli, no zostali vo vašej mysli, teraz získajú svoj hlas.
Do kontaktu so smrťou sa môžeme dostávať v rôznych podobách, ako pozostalý človek, ako lekár v práci či kňaz na pohrebe. Málo komu ale napadne, že so smrťou sa stretávajú archeológovia počas svojej odbornej činnosti. Jedným takým je aj Erik Hrnčiarik, ktorý má za sebou množstvo historických nálezov, ktoré nám pomôžu pozrieť sa na život, smrť aj na to, čo vďaka archeológii zisťujeme a čo o nej vieme. Erik, ahoj, vítaj u nás.
Ahoj.
Ja ďakujem, že si našiel čas pre našich poslucháčov a poslucháčky, pretože ja viem, aká ohromná kapacita z pohľadu archeológie na Slovensku vnímam, evidujem a viem, čo všetko robíš, takže ďakujeme, že si prišiel.
Ja ďakujem za pozvanie.
Poďme k tomu, že ako sa z človeka stane archeológ, lebo to je podľa mňa niečo ako, že je kvantová fyzika a hneď potom archeológia, podľa mňa, že nie každý na to má. Ako to bolo v tvojom prípade, že si sa dostal k tomuto poslaniu, remeslu, ako to vlastne nazvať?
Ja to skôr nazývam poslanie. Mm-hmm. V podstate tak ako veľa detí malo takú predstavu, že teda bude niečo hľadať, objavovať, skúmať, rozlišovať, tak ja som mal takú predstavu, že budem hľadať skôr také, že archeologické staré veci, ale v podstate ja som sa dostal k tomu samotnému tej samotnej archeológie takým spôsobom, že som vždy túžil nejakým spôsobom odkrývať niečo v kostoloch, niečo tajné a podobne. A tak nejakým spôsobom som sa dostal ku samotnému kopaniu.
Čiže ty si musel mať najradšej v táboroch nočné hľadanie pokladu.
Napríklad nočné hľadanie pokladu alebo rôzne veci. Napríklad často sa stalo, že som na záhrade našiel, čo viem, čriepok nejaký a potom som sa snažil nájsť ďalší a keď som to nakoniec potom poskladal, tak to bolo pre mňa také víťazstvo. Moji parťáci, kolegovia hrali futbal a ja som lepil črepy.
Nehovor mi, že toto si robil ako malý.
Musím povedať, že áno.
Ja som hľadala dážďovky, lebo môj dedo bol rybár, takže máme k sebe blízko. Viem, čo je to špárať sa v zemi, ale teda vždy som vytiahla tú dážďovku v celku a nie po čriepkoch. Takže wow, obdivujem, že toto máš v sebe absolútne od malička. Keďže toto je podcast o smrti, tak súčasťou archeológie je aj to, že človek nájde pod zemou aj ľudské pozostatky. Ty hovoríš o tom, že si od malička dal čriepky, ktoré si spájal, ale pripravoval si sa na to, že budeš aj mŕtvych ľudí vyberať zo zeme?
Tak keď už som bol taký starší, tak človek vždy, keď sa spýta archeológa, že či som niekedy objavil kosti, tak to je taká prvá otázka na samotného archeológa. Totiž to ľudia si stále myslia, že my hľadáme kosti a že my hľadáme iba pyramídy. Ale my hľadáme ešte mnoho ďalších vecí a hovorím, že k tým kostiam som sa dostal pomerne neskôr, alebo tým ľudským kostiam, tie zvieracie boli u nás tiež na záhrade, alebo niekde, kde som sa dostal, ale v skutočnosti k ľudským kostiam som sa dostal až neskôr.
Takže to nie je pre archeológa zaujímavé nájsť tú múmiu, alebo nájsť ten ľudský pozostatok?
No takto, tie múmie a ten ľudský pozostatok skúmajú antropológovia. Úlohou archeológa je interpretovať život človeka v tej danej dobe. Čiže pre nás nie je len zaujímavá tá samotná kostra, ale je zaujímavé, ako tá kostra ležala, či tá kostra mala pri sebe nejaký nález, alebo či bola bez všetkého, či bola, čo ja viem, kostra položená tak ako s kostiami, alebo či sa jednalo o žiarový pohreb. Čiže pre nás sú tieto informácie oveľa viac dôležité ako tie kosti, lebo hovorím, tie exaktné vedy, ako je antropológia, tak tá nám viac povie o tom človeku, čo viem, aké mal choroby, alebo čo ja viem, aký bol vysoký, či to bola žena, či to bol muž, či to bol dospelý človek alebo dieťa.
A ty si ten, ktorý robí príbehy okolo toho.
Áno, ja som ten, ktorý si tú kostru teda nechá rozanalyzovať a k tomu sa pozrieme na tie prílohy alebo prídavky, ktoré sú a potom sa snažím interpretovať, že prečo má napríklad ten človek to alebo oné pri sebe.
Takže musíš mať podľa mňa ohromne veľa vedomostí z histórie, aby si sa vedel pohybovať v tých jednotlivých dobových súvislostiach, keď nájdeš pozostatok a zároveň asi aj veľkú fantáziu, aby si si vymyslel ten príbeh, že prečo sa to takto stalo, nie?
Ono nie je to také, že o vymýšľaní príbehu, totiž to my sa musíme k tomu pozrieť iným spôsobom. Totiž to z histórie máme veľa informácií, ale my musíme vedieť, kedy sa napríklad daný predmet v danej dobe používal. Nemôžeme povedať napríklad, že sekera, ktorá je taká a taká, sa používala v stredoveku, alebo teda nemôžeme povedať, že napríklad železná sekera sa používala v dobe kamene. Čiže toto je pre mňa ten historický príbeh. Ale keď nájdem tú sekeru vedľa človeka, už musím upažovať nad tým, že buď to bol muž, alebo to bola Amazonka, hej? Mm-hmm. Že to bola žena. No, čiže tu mám teraz už, mohol by som povedať, rozvitú vetu a teraz môžem ísť doprava alebo doľava. Čiže pozriem sa potom na tú kostru. Ak to bola žena, je to senzácia. Žena s takou, môžem povedať, cekerovi je vzácna. Alebo bola moc emancipovaná, alebo, čo sa často stáva, je, že to bola žena, ktorá mala určité sociálne postavenie.
Preto mohla používať sekeru?
No, mohla, ale mohla byť tá sekera aj takého kultového, alebo môže byť tá sekera aj takého kráľovského, alebo nejaký ten atribút tej moci. Mm-hmm. A tým pádom môžeme to interpretovať, že tá žena bola, hovorím, že nejaká veľmi dôležitá v sociálnej spoločnosti.
Nemôžu hovoriť, že sama som sekera, takže toto by mali asi archeológovia problém. A nebudú mať problém s nami, archeológovia v budúcnosti, keď sa hrozne veľa vecí vracia do módy, v zmysle, že piercingy, ktoré ti prepichnú aj kosť, hej, a teraz vie sa o tom, že sa to robilo v roku 2005, ale ono sa to bude robiť aj o 100 rokov, lebo sa vráti do módy takýto trend, a teraz, že či nebudú tí archeológovia z nás zmetení?
Ono o tom vracaní módy, alebo celkovo to nie je také, že niečo moderné. My máme zo Slovenska dôkazy o tom, že tetovanie existovalo už v dobe bronzovej. Nie je to nič moderné. Napríklad tie piercingy sú taktiež vecou, že boli používané v minulosti normálne. Používali či ženy, či muži. Ale to my hovoríme, že teda to retro, ktoré je, sú sa v podstate tá móda a je isté používanie niektorých nálezov alebo predmetov opakuje v priebehu dôb. Ale zase na druhej strane vieme, že napríklad teraz je trošku moderný piercing taký, keď už sme pri tých piercingoch, hej, ale pred, čo viem, 20 rokmi boli iný, pred 40 rokmi iný ten moderný piercing a my ako archeológovia musíme práve rozlíšiť, či je to ten piercing, keď to už tak hovorím z obdobia teraz, alebo pred 60 rokov, alebo 100 rokov.
Myslela som si, že ten piercing nie je úplne dostatočný príklad, ale tuším si sa chytil. Keď hovoríš o tom, že teda nie je to o mode, ale že v každom tom období veci vyzerajú alebo vyrábajú sa z niečoho iného. Čo bol pre teba tvoj najväčší objav z pohľadu histórie, keď si povedal, že tuším, dobre som urobil, že som archeológ, lebo toto sa nie úplne každému podarí.
No pre mňa je takmer každý nález veľkým objavom, ale lebo v podstate posúvame tie dejiny trošku ďalej. Ale čo môžem povedať, že jeden z takých najvýznamnejších objavov, ktoré sme objavili, to bolo pri výstavbe obchvatu v Bratislave, toho nultého obchvatu, kde sa nám podarilo objaviť taký germánsky dvorec. Tento dvorec, teda Germáni, ktorí žili v približne okolo 100 až 300 po Kristovi na našom území, si postavili špeciálny, môžeme povedať, obydlie, ale je zaujímavé, že toto obydlie si nepostavili na spôsob, ako bolo to charakteristické pre Germánov na Slovensku, to znamená, že nejaké polozemnice alebo podobne, ale si zavolali rímskych architektov, ktorí boli v podstate na druhej strane Dunaja a podľa vzoru tých rímskych, alebo na základe tých rímskych nálezov si postavili tu na Slovensku mimo rímskej ríše tento germánsky dvorec. A je to taký, tento nález bol v podstate aj ocenený redakciou Pamiatok a múzeí za objav roka pred 3-4 rokmi.
Ako si prišiel na to, že zavolal susedov z opačnej strany Dunaja, aby mu postavili dom na opačnej strane v tom rímskom štýle, keď boli Germáni?
No bolo to tak, lebo tí Germáni si stavali domy také tzv. Polozemnice, čiže normálne do zemi zahlbené domy a podobne. A v prípade tohto dvorca, to boli domy, ako boli typické pre tých Rímanov. To znamená, že mali pravouhlé steny, mali určitý pôdorys. A čo je tiež zaujímavé, že tí rímski majstri doniesli aj rímske miery. To znamená, že ten jeden dom má, čo viem, šírku 10 stôp, výšku mal pravdepodobne toľko a toľko stôp. Čiže určite to nemohli postaviť tí germánski majstri, ktorí vedeli stavať, ale nevedeli stavať takéto domy, lebo to boli pre nich úplne neznáma architektúra. Takže to si treba predstaviť možno ako v Afrike alebo niekde v niekde Mezoamerike alebo podobne, kde sú tí domorodci, tí si stavajú istým spôsobom domy a potom sú tam tá moderná architektúra.
Takže ja keď budem najbližšie doma otravovať, že chcem ísť na dovolenku do Ríma, tak stačí sa mi prejsť pod nultý obchvat, hej? Že tá... Tiež je tam tá história z Ríma.
Tam na tej križovatke, ktorá sa odváča. Presne ono sa to... My, je také zaujímavé, že my tie lokality tak aj nazývame. Tá lokalita sa volá, že Križovatka. Podunajské biskupice Križovatka.
Viem o tebe aj, že máš obrovskú moc, lebo ako archeológ, keď nájdeš niečo mimoriadne dôležité a historicky prínosné pre vedu, ty dokážeš zastaviť výstavbu, lebo jednoducho prídeš na to, že tuto by sa mohlo nachádzať niečo, na čom sa ide stavať niečo nové. A ty to vieš zastaviť, akože reálne, že príde, že povie, že haló, ja potrebujem túto s lopatkou ešte niečo vyriešiť?
My archeológovia nerobíme len s lopatkami. Ja som teda známy aj tým, že dokážem robiť archeologický výskum aj bagrom. Čiže to je jedna vec. Čiže nie, tá predstava o tom, že ten archeologický výskum prebieha pomoc lopatkami, štetičkami a podobne, to je taká trošku zastaralejšia alebo taká idealistická, by sme mohli povedať. Občas potrebujete fakt tú lopatu, krompáč a motiku.
Lebo vieš, že to bude hlboko.
Lebo viem, že to bude hlboko. A podobne. No a druhá vec, čo sa týka tých realizácií archeologických výskumov, ono to funguje asi takým spôsobom, že pamiatkový úrad musí predpísať ten samotný archeologický výskum a ten stavebník vie dopredu, že tam sa má realizovať archeologický výskum a on si zavolá realizátora týchto archeologických výskumov. Medzi inými naša Trnavská univerzita je taktiež má teda licenciu na realizáciu takýchto archeologických výskumov. No a v prípade, že si tam nezavolá takéhoto archeológa, nemám ja tú moc, ale túto moc má pracovník pamiatkového úradu, ktorý v podstate tento archeologický výskum môže zastaviť, ale v tomto prípade využijem tento prístroj na to, že vždy je dobré, ak si ten stavebník vopred prečíta podmienky nejakého toho stavebného povolenia a zavolá si nás archeológov oveľa skorej, ako začne stavať. My nič nezastavíme a tým pádom nebežia mu termíny, nemešká z termíny a podobne. Čiže to znamená, že ten archeologický výskum sa môže realizovať ešte pred samotnou stavbou.
A už sa ti niekedy stalo, že si v rámci svojho výskumu našiel, povedzme, staroveký cintorín, zobral si odtiaľ všetko, čo si potreboval, uzavrel si výskum a potom sa tam postavila nejaká budova a že teraz ľudia žijú alebo chodia do práce do budovy, pod ktorou bol cintorín a mŕtvi ľudia?
Ono sa to veľmi často stáva.
Toto som sa bála tejto odpovede, presne.
Ale preto sme my, archeológovia, na to zavolaní, aby sme odtiaľ zobrali všetko, čo tam ostalo. Čiže my sme v podstate zavolaní tzv. Záchranné archeologické výskumy, to znamená, my zachránime všetko, čo je pod tou samotnou budovou. Čiže keď sa prejdete, preveziete po tom nultom obchvate, lebo nebol to len ten náš dvorec, ktorý tam bol objavený, tak hneď nedaleko sa nachádza avarské pohrebisko v týchto podunajských biskupiciach a tam ešte aj dnes otvárajú kolegovia popri ceste hroby, kde je niekoľko stoviek týchto hrobov. Ale čo je dôležité v prípade týchto hrobov, aby sa ich stavbári nebáli, že my keď tam nájdeme nejaké pohrebisko, to sú teda archeologické artefakty z takých nestálých materiálov, nie sú to murované domy alebo murované steny. Čiže v tom prípade my to zdokumentujeme, nafotíme, teraz máme moderné metódy, kde to fotogrametricky nafotíme a podobne. To znamená, že to zdokumentujeme, vyberieme a tým pádom ten stavebník tam bez problémov môže stavať. Nemuseli by sme objaviť fakt, že nejakú veľkú senzáciu, čo Atilov hrob možno, ktorý nás čaká, alebo tedy, ktorý by sme možno mohli ešte objaviť.
Ktorého Atilu?
Toho hunského vodcu.
Nebojíš sa potom, že ťa bude strašiť?
No, Atil bola meta už strašne ďaleko, to nie je môj cieľom, hej, lebo ja si myslím, že je niekde inde a je v podstate možno už aj objavený. Ale čo sa týka toho strašenia, veľmi sa toho nebojím. Ja som mal takú skúsenosť, keď sme robili záchranný archeologický výskum v Trnave, objavili sme tam tzv. Kostnicu. To je taká stavba, do ktorej vnútrajška sa odkladali v stredoveku kosti, najčastejšie lebky, alebo teda dlhé kosti, nejaké ruky, alebo kosti z nôh, z hrobov, ktoré boli v okolo samotného kostola. Totiž to, keď sa kopal nový hrob, vždy sa našla nejaká takáto kosť a tieto kosti sa pietne v stredoveku uložili do tejto kostnice. No a my sme robili archeologický výskum pri bazilike v Trnave a objavili sme takúto kosnicu. To si treba predstaviť také, že my sme tam akorát, hovorím, kopali pomocou bágra na začiatku a predstavme ste si, že sme vyberali kosti vo veľkom množstve, hej, že celé bágrové lyžice kosti ľudských sa vyberali. Samozrejme, ukladali sme ich špeciálne na špeciálne miesto. No a predstavte si, že to robíte týždeň. Hej, že proste týždeň alebo vedra potom, keď sme so študentmi vyberali.
Takže ťa to otupí.
Nie, že ma to otupí, ale mne sa totiž to, ja som potom tak akože začal nad tým rozmýšľať a prisnil sa mi sen. No a v tom sne som bol ten taký doživý sen spolu s môjim starým otcom, ktorý zomeral niekoľko rokov predtým. A z celého sna si pamätám jedine to, že sme niekde chodili, ale jedine najväčšiu myšlienku si pamätám to, že mi povedal, že neboj sa, v tých kostiach už nie sú ľudské duše. To už je len obyčajná schránka, takže nemaj vôbec voči tomu výčitky. No a od tohto bodu ja vôbec nemám výčitku hľadať alebo kopať nejaké ľudské kosti.
Lebo si sa dohodol s detkom na tom, že to je, alebo ťa to minimálne tvoje podvedomie ťa upokojilo, že teda naozaj nerobíš nič zlé a že niečo, čo by si sa mal báť, že ťa potom budú tí ľudia, ktorým tie pozostatky patrili, strašiť.
Skôr také, že on sa s nimi porozprával, s tými ľuďmi na tom druhom svete, a povedali mu, že ich to vôbec už neboli, lebo oni sú už niekde inde.
Veľmi zaujímavá interpretácia, a teda aj vďaka tomu môžeš ďalej pokračovať vo svojej činnosti a čo robíš pre nás ostatných, aby sme napríklad aj vedeli, že ako kedysi v minulosti sa pristupovalo k pohrebom a všeobecne k tomu, že akým spôsobom sa tie tela ukladali, povedzme. Rozprávala som sa už v rámci tohto podcastu so ženou, ktorá aktuálne robí v pohrebnej službe, vieme, aké sú trendy teraz, ale nevieme, ako to bolo kedysi. Hovorí, že okostnice sa robili, že kde tu boli pohrebiská, takže bolo asi veľa spôsobov, ako sa pozostali správali k svojim mŕtvým príbuzným, keď zomreli.
Existuje také dve základné formy, alebo v našich zemepisných šírkach sú zachované, a to je v podobe kostrového pochovávania. To znamená, že sú tie kostry jednoducho, alebo tie ľudské pozostatky sú uložené do zeme a potom z toho ostane len kostra. Potom existuje v našich oblastiach aj tzv. Žiarové pochovávanie. To znamená, že ten zosnulý bol položený na nejakú hranicu, zhorela táto hranica a tie zvyšky kosti sa pozbierali, uložili sa vo forme či už do urny alebo niekde do zeme. Pri tých pohrebných rítoch človek si musí uvedomiť, a ani si to možno neuvedomíme, aj keď si povedala pred chvíľou, že bola tam nejaká pani, ktorá hovorí o trendoch, ale človek, čo sa týka prípade pohrebného rítu, alebo toho spôsobu pochovávania, aby som to povedal takou normálnou rečou, je veľmi konzervatívny. To znamená, že často si pochovávate do hrobu toho človeka s takými istými prídavkami, alebo s takými istými darmi, alebo podobne, ako rozno sa pochovávalo pred 100-200 rokmi. Mm-hmm. Čiže veľmi často sa dáva, odkedy na Slovensku je kresťanstvo, tak sa tam dáva nejaká tá modlitebná knižka. Možno nejaké, odkedy sú fotografie, dávajú sa fotografie detí a podobne. V minulosti sa dávali kedysi, alebo niekoľko storočí sa dáva už minca, ktorá sa má dávať kvázi, najskôr to bolo pre takzvaného prevozníka, pre chárona, ktorý má previesť dušu na druhý svet. Potom kresťania to začali interpretovať takým spôsobom, že tá minca sa dáva do ruky tomu zosnulému kvôli tomu, aby mohol dať do zvončeka na tú zádušnú svetú omšu, ktorá sa tam organizuje, ale taktiež sa dávajú, čo viem, karty, sa dávajú mužom, ktorí kedysi, keď bola móda hrávať krčme karty, tak jednoducho dostávali tie svoje karty. Dokonca hovorím, že niekoľko 10 ročí až 100 ročí na Slovensku bol aj taký zvyk nad samotnou tou mŕtvou alebo spolu s tým mŕtvým mužom hrať karty. Čiže nad ním sa jednoducho stretli muži, jeho kamaráti, a takýmto spôsobom sa s ním rozlúčili.
A v rámci emancipácie dávali sa, že nám varechy do ruky?
Varechy nie.
Ale obávam sa, že to pokračuje z ale.
Ale tak samozrejme boli oblečené v rôznych krojoch, čo je napríklad zaujímavé v rámci, nie je to až také emancipácie, ale napríklad vydatá žena musela byť pochovaná už v kroji alebo v oblečení, ktoré nosila ako vydatá žena. Ale ak náhodou zomrelo mladé dievča, alebo teda nevy nevydá tá žena, tak vždycky bola pochovávaná spolu s najčastejšie v bielom rubáši alebo najčastejšie v bielom oblečení. Kvázi to bola jej svadba. Ona sa viac menej vydávala za smrť.
Takže pre vás ako archeológov úplne nie je príjemná téma toho, že ideme robiť ekologické pohreby, kde ľudia sú vkladaní do zeme, buď spopolnení, alebo bez všetkých zbytočných materiálnych vecí, aby sme nezahlcovali planetu odpadom, lebo vy potom nemáte z čoho skúmať, keď vieš aj to, že ženy boli pochovávané v bielých rubášoch, no dnes už sa to nerobí, takže oni nebudú mať tí ďalší archeológovia o nás informácie, keď budeme robiť ekologické pohreby.
A tak majú dosť od nás informácií, totiž to v Spojených štátoch existuje tzv. Moderná archeológia, ktorá skúma smetiska spred 20-30 rokov, takže o tom životnom štýle máme veľa informácií aj napriek tomuto, ale ako tieto ekologické pohrebiska alebo tieto ekologické cintoríny sú pre nás, samozrejme pre archeológov nemajú teda ten zdroj informácií, ale zároveň hovoria o tej samotnej dobe. Napríklad niekedy v tom časnom kresťanstve alebo v stredoveku bolo zakázané dávať akékoľvek prídavky zosnulým do hrobov. Mm-hmm. To znamená, že my keď objavíme tie niektoré hroby stredoveké, alebo teda hroby najčastejšie bez prídavkov, v drevenej rakme, len v obyčajnom, pravdepodobne len boli obalení takým obyčajným bielým plášťom, tak vieme alebo predpokladáme, že aha, tieto sú asi stredoveké hroby, lebo to bolo zakázané. Ono totiž to až od baroka sa začínalo výrazným spôsobom dávať do tých hrobov čím ďalej, tým viac. Neskôr my máme fakt, že barokové hroby, z ktorých máme zachovanú nádhernú výzdobu tých rakiel, lebo drevo sa rozpadlo, ale tie ozdoby na povrchu. Mm-hmm. A vo vnútri sú ženy s prsteňmi, sú ženy, ktoré majú, rôzne prídavky.
A stalo sa, že si našiel barokový hrob, ktorý bol prázdny, lebo evidentne tam niekto bol pred tebou?
Barokový hrob nie, lebo z týchto nie, ale našiel som hrob z doby bronzovej, o ktorom vieme, že bol vykradnutý už v dobe bronzovej. Totižto v minulosti, alebo teda v tej dobe bronzovej, to bolo takým spôsobom, že v podstate to boli také skupiny etnika, ktoré možno často aj proti sebe bojovali. Tak ako možno máme dnes, že dedina jedna bojuje na futbale proti dedine druhej, tak oni viac menej bojovali o svoje teritorium. A samozrejme, keď sa podarilo jednej dedine vyhrať na druhou a vyhnali tých obyvateľov, tak v prvom rade k čomu prišli? Prišli ku hrobu, pohrebisku, a v tej dobe bronzovej sú to tzv. Mohylové hroby. To znamená, že nad zemou bol taký kopec. Takže jednoducho tí konkurenti prišli, vykopali jamu a vykradli tento samotný hrob. Veľmi zaujímavé zase máme z iného obdobia, a to je obdobie tiež neskorej antiky. Je veľmi známa hrobka v Poprade, v Matejovciach, ktorá bola objavená pred niekoľkými rokmi, a tiež sa o nej hovorí ako o Tutanchamonovi spod Tatier. A je zaujímavé, že táto hrobka bola taktiež vykradnutá, ale bola vykradnutá možno nejakých 200-300 rokov neskôr. A tí muži, tí zlodeji, ktorí vykrádali túto hrobku, tam nevybrali ju celú, vybrali len časť tých prídavkov a asi mali dosť naponáhlo, alebo si povedali, že sa ešte vrátia, tak tam zachovali, alebo tam nechali aj svoje lopaty, ktorými to vykrádali, aj svoje nejaké motiky, krompáčiky a podobné veci.
A ja viem, ako to bolo, že ste prišli na tento príbeh, pretože tie lopaty a krompáče sa používali až 300 rokov potom, čo tam bol ten človek pochovaný, takže zistili ste, že vlastne o 300 rokov to tam niekto vykradol.
Nechceš si dať k nám prihlášku na štúdium?
Asi by som mohla, ale ja by som skôr iba knihy písala. A deje sa aj teraz v komunite archeológov, nemyslím tu na Slovensku, ale všeobecne, že no, kto najlepšie vie, kde sa skrýva poklad, než archeológ? Keď máte veľa informácií, skúsenosti aj s tým, že barokové hroby bývajú bohaté, že je tam veľké bohatstvo. Nestáva sa v tejto branži, že práve archeológovia sú tí, ktorí vykrádajú tie hrobky, pretože vedia, že na čiernom trhu ide o skutočne veľmi drahé veci?
No, v prípade tých archeológov je to zamestnanie a v podstate my, keď niečo objavíme, my môžeme tam kopať alebo ten realizovať archeologický výskum len s nejakým povolením. My si normálne dáme oznámenie na pamiatkový úrad, že tam realizujeme archeologický výskum, preskúmame to a všetky tieto nálezy, ktoré z toho archeologického výskumu vzídu, sú potom nejakým spôsobom dokumentované a odovzdané práve na pamiatkový úrad, ktorý rozhodne, či to bude v múzeu alebo niekde inde.
Kde inde? To by ma inak zaujímalo, lebo keď si vravel, aj že pri bazilike v Trnave sa našlo toľko kostí, že ste to bágrom prehrabávali tie ostatky mŕtvych ľudí, že kam to potom išlo?
No v prípade Trnave bolo veľmi zaujímavé a môžeme povedať veľmi vzácným príkladom takého, ako by sa to možno malo robiť. V prípade Trnave a tých kostí, my sme to ukladali fakt do kontajnerov, do ktorých obyčajne sa hádžu smeti, to takých stavebných veľkých kontajnerov, boli až 3. Tie stavebné kontajnery. A mesto vybavilo miesto na dnešnom cintoríne, kde sa vykopala jama, až tieto kosti sa do tej jamy opätovne zahrabali. S tým, že tam prišiel aj kňaz, aj to celé odbavil, čo sa týka kresťanských povinností, zakrylo sa to a tie kosti sú dnes uložené v blízkosti dnešného domu smutku na tom tzv. Novom cintoríne. A je tam aj nápis, že tu sa nachádzajú kosti, ktoré boli získané počas archeologického výskumu pri bazilike svätého Mikuláša v Trnave.
Preto to ťa nestrašie, ani nie tak preto, že ti to detko vybavilo, a podľa mňa preto, že sa chováte pietne k veciam, ktoré by vám mohli byť ľahostajné. A to mi je veľmi sympatické.
Ono je tak, a ja presadzujem medzi archeológmi takú vec, že veľa tých artefaktov alebo tých hrobov je preskúmaných a tie kostry sú rozanalizované a sú odložené v našich centrálnych skladoch alebo špeciálnych skladoch, ktoré sú na to určené. No a ja mám skôr takú tendenciu, aby sa tie kosti vrátili späť, kde odkiaľ pochádzajú. To znamená, že my, keď sme robili v Trnave pri tej bazilike ten archeologický výskum, tak sme objavili, alebo vyťahli sme až 68 hrobov neporušených. Nie takto. Čiže všetky tieto kostry sme už rozanalizovali, je z toho analýza a sú nakreslené, nafotené všelijakým spôsobom. A v prípade, že sa bude realizovať rekonštrukcia toho celého priestoru, tak môj návrh je taký, že aby sme tie kosti tam vrátili späť. Buď do tej baziliky, alebo buď do tej kostnice, alebo niekde by sme ich to v blízkosti zahrabali. Ono, aby si si uvedomila, že my archeológovia, alebo teda archeológia je tak pekne, je deštrukčná veda. Hej, čiže všetko, čo vykopeme, tak to zničíme. Čiže je vždycky lepšie, keď mnohé archeologické artefakty ostanú pod zemou. Ak nemusíme kopať, aj napriek tomu, že vieme, že možno tam sa nachádza nejaký poklad alebo neviem čo, je mu vždycky lepšie pod zemou, ako keď ho my vykopeme, lebo tie archeologické artefakty sa následne musíš starať. Tých musíš očistiť, tých musíš
robota navyše.
Nie, že by to bola robota navyše, ale ono sa to dá spraviť na istý časť. Ale potom sa stane to, že prestanú byť financie na udržiavanie tej pamiatky. Potom tá pamiatka začne oveľa viac chátrať, ako keby bola pod zemou zakopaná, zahrabaná a vedelo sa, že tam je. A v prípade, že by tam náhodou niekto išiel stavať supermarket alebo niečo také, tak vtedy by sa to až preskúmalo.
Je to proste rovnaký princíp, ako keď sú ochrancovia zvierat, ktorí sú za to, aby zvieratá žili v prírode a vo svojom prirodzenom prostredí. Vy chcete, aby veci, ktoré jednoducho už raz počinuli na nejakom mieste, tam zostali, lebo tam patria.
Ak ich nemusíme porušiť alebo zachrániť pred nejakouto výstavbou.
Ak sa rozprávame o hroboch, ktoré si našiel, tak ono je to odjak živa tak, že ľudia sa pochovávajú do zeme, lebo vidím v tom dve súvislosti. Jedna je tá, že je to pre životné prostredie, pre zdravie, aby sa nejaké choroby nešírili správne, že teda ľudia by mali ísť do zeme, ale je tam aj taký ten náboženský rituál a takéto, že telo odovzdávame do zeme, lebo v prach si a na prach sa obráti, že teda duša putuje do neba, do očistca, do pekla, kamkoľvek. Ale že teda či toto tu máme skutočne odjak živa, alebo boli iné tie formy a spôsoby pochovávania?
No väčšinou je to do zeme, ale sú kultúry, ktoré boli zvyknuté na to pochovávať svojich zosnulých niekde, nejakým iným spôsobom. My vieme napríklad, nie je to na Slovensku, ale je to v severnom Taliansku, je tzv. Kultúra Polada, o ktorej vieme, že to je taká jazerná kultúra. To znamená, že oni žili na okraji, asi nejakým takým spôsobom aj tie príbytky si stavali, ako sú dnes stavané Benátky. A ich väčšina obžíva a všetko boli tie ryby a podobne. No a oni napríklad asi svojich zosnulých púšťali do toho jazera alebo ponárali ich niekde do toho jazera, čiže tam mali tú predstavu toho posmrtného života, že oni budú putovať ďalej. To znamená, že sú aj takéto spôsoby. No a potom je zaujímavá ďalšia kultúra, ktorá je zase napríklad na prostredí Srbska, kde máme sídliska, máme veľké množstvo obydlí, chrámy a podobne, ale nemáme vôbec hroby. Takže teraz my nevieme o tom, že čo s tými zosnulými robili.
Oni boli možno nesmrteľní.
No alebo celý vystúpili, ale nie, z toho hľadiska asi je dosť pravdepodobne, že či ich len niekde nenechali mimo obydlie a nechali ich roztrhať zvieratmi, aby ich zjedli proste.
Recyklovaný,
zjedený a podobne. Ale na Slovensku väčšinou hovorí, ako hovorím, je to kostrové pochovávanie a potom to žiarové pochovávanie. Vieme, že sa rozsypujú teraz po nejakých tých lesoch a podobne. Tak s týmto až tak moc informácií z toho praveku nemáme.
Ale pre teba ako archeológa a následne aj pre antropológov je zrejme najlepšie, keď sa konzervujú a balzamujú ľudské pozostatky tým, že tam zostáva čo najviac informácií aj z histórie, aj samotne z toho tela, z toho materiálu?
Tak pre mňa je to vždycky informácia, ktorá dokáže obohatiť tú našu históriu aj pre toho samotného antropológa, lebo my sme tiež teraz robili takú analýzu, že máme tubor kosti a nechali sme ich z nich robiť tzv. Výbrus alebo výbrusili sme nejaké malinké kosti, vďaka ktorým sme teraz dali ich do Brna, kde spolupracujeme s Masarykovou univerzitou, ktorá nám urobí analýzu, ktorá izotopovú analýzu, ktorá nám povie o tom, že čo tí ľudia napríklad jedli, alebo či tí ľudia konzumovali ryby, alebo skôr mlieko, či boli vegetariáni, lebo aj o tieto všetky rôzne informácie nám dajú na základe kolagénu, ktorý ostal v tých samotných kostiach. Čiže toto je pre nás veľmi dôležité, ale robíme to najmä na tých artefaktoch, ktoré sú zachránené a nie nejakým spôsobom systematicky vyhľadávané.
Ja si hovorím celý život jeden argument, ktorý mi doteraz stačil, že keď jem niečo nezdravé, že veď aj tak raz zomriem, to je jedno, ale veď vo mne sa budú špárať archeológovia a zistia, že som mám mekač 3-krát za týždeň, ale ja už začnem asi prehodnocovať svoj vlastný život. Ty ho prehodnocuješ z pohľadu smrti, keď si archeológ a vieš, aké sú rôzne spôsoby, ako ľudia narábali s pozostatkami, aké je dôležité skúmať históriu aj na základe tých tiel, ktoré pod zemou nájdete, že či ideš sa teda rovno zabalzamovať, aby teda tvoji budúci kolegovia vedeli, čo si jedol, alebo či toto je pre teba nejaká téma.
Tak áno, je to pre mňa téma, ale zrobím si takú srandu vždycky. Hej. My vždycky k tým kostrám pristupujeme veľmi pietne. Hej. Ale ja poviem, že nechcem, aby ma našiel nejaký archeológ a niekde ma vyčistil, teda dal analýzu a podobne. Čiže ja mám takú predstavu, že sa nechám spáliť, hej, celý. A potom je taká moja taká predstava, túžba v rámci tej Trnavy, keďže som objavil tú kostnicu, tak by som bol rád vysypaný tam medzi tie ostatné kosti a niekedy sa tam možno príde, teda niekedy tam budem pochovaný, niekedy dostanem takúto možnosť. Je zaujímavé, že keď som to rozprával svojej takej staršej kamarátke, ktorá je výrazne staršia odo mňa, tak ona sa na mňa kúkala a pozera pre Boha, kde ti budeme chodiť páliť sviečky, hej? A ktorá je asi o 40 rokov staršia odo mňa, tak som si povedal, že kiež by to bola pravda, že sa dožije tých 120, 150 alebo neviem koľko rokov.
Zlata, vidíš, ale tá sa nikam nechystá. Ty už máš vyriešené, kde budeš pochovaný, ale pani Zlata ti ide sviečky.
Ono to páliť. Ani nestojí veľa, hej, že nebudem musieť platiť za pohrebné mesto, teda pevne verím, že mi mesto nevyrúbe nejakú sumu, ale je to v podstate aj také moje prepojenie s prácou.
Ja ti to zariadím, Erik. Môžeš sa spoľahnúť, že toto je to, čo ja pre teba urobím. Ty si nám dal toľko inšpirácie do života, jednak, že čo robiť so svojím telom po smrti, no minimálne počas života je zdravé veci, lebo archeológovia už dnes vedia zistiť, či sme boli vegetariáni.
A tak vieš, ako za telo môže ísť do hrobu aj zlumpované.
To je ďalšia vec. Minimálne vieme, že ak chceme mať veľký bazén, tak treba sa priznať, čo sme našli pri tom vykopávaní. Čo ešte nevieme, je pohľad archeológa na smrť ako takú. To je moja záverečná otázka, veľmi obšírna, ale keďže máš tu možnosť stretávať sa s ľudskými pozostatkami, keďže máš tu možnosť vytvárať na základe svojich historických obrovských poznatkov, ktoré na tebe veľmi obdivujem, že dokážeš vytvárať príbehy, aby sme my viac rozumeli tomu, čo sa dialo na našom území. Aký je tvoj pohľad na smrť a možno na tú smrť kedysi, na tú smrť teraz, alebo celkovo, že čo sa tebe deje, keď ti poviem toto slovo?
Tak ono je vždy dôležité, že kto ti zomrie. Ale z môjho pohľadu je to len istá fáza. Ja viem, teda existuje istý filozofický smer, ktorý hovorí, že z ničoho nič nemôže vzniknúť a ani to, čo to nič, ktoré vzniklo, nemôže v nič zaniknúť. To je taká,
neexistujeme.
V podstate, áno, sme niekde tu, ale v podstate ten môj prístup k tej smrti je veľmi realistický. Žiaľ Bohu, máme len určité obdobie tu byť na Zemi, alebo teda je našim poslaním, alebo byť tu len čas. A je čas tak ako prísť, tak aj odísť. A to znamená, že aj tá smrť je istý možnosť len medzistupňom. A kto vie? Ja keďže som veriaci, tak ja verím, že možno po tej smrti budem niekde žiť ďalej a teda tá moja myšlienka alebo to, čo máme v hlave, čo my si hovoríme, že je to mozog, ale možno je tam tá duša, hej, bude žiť niekde ďalej, ale sú ľudia, ktorí sú v predstave toho, že proste zomrieme a skončíme, čo ja teda nie som.
A kde sú potom tie duše tých kostí, ktoré ty vyhrabávaš zo zeme?
To je ďalšia vec. Určite pamätáš si takú scénu Men in Black na konci, kde oni otvoria nejakú guličku a je tam taká malinká gulička a vo vnútri je celý vesmír. My máme taktiež našu predstavu, že aký sme veľký, ale v skutočnosti, keď sa pozrieme na vesmír, sme len malinké zrnko. Priestore.
To mi absolútne stačí a ďakujem, že na tom ohromne maličkom zrnku sa nejakým dopatrením stalo, že my dvaja sme sa spoznali a že si mi mohol povedať o tej tvojej práci, ktorú robíš a ktorá obohacuje ľudí, ktorí tu ešte ani nie sú, ale neboj, oni ti raz poďakujú, že si tu bol ty, nie teda tu u nás v Expresse a v tomto podcaste, ale že si tu bol v rámci svojej profesie a naozaj si ťa veľmi vážim za tvoju odbornosť a že si sem dnes prišiel.
Ďakujem veľmi pekne.
Priatelia, dámy a páni, ja som mala tú čest sa rozprávať s archeológom Erikom Hrnčiarikom práve dnes v našom podcaste. A čo potom?
Túto, ale aj všetky ďalšie epizódy nájdete na podmas.sk a vo vašej podcastovej aplikácii. A čo potom? Podcast, v ktorom aj tiché témy dostanú svoj hlas.